Je možné, že život začal místo v oceánu v mělkých rybníčcích? Jak plankton řídí oběh oxidu uhličitého? A jak se proměňuje osazenstvo bakterií korálových útesů ve dne a v noci? Nejen o tom budeme mluvit v dnešní rozhlasové laboratoři. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mám tu dnes hydrobiologa Adama Petruska.
Dobrý den.
Molekulárního biologa Petra Svobodu.
Dobrý den.
A naším spoludebatérem bude můj kolega Jan Kraus. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Srdečně vás všechny vítám. Nová studie amerického institutu MIT, o které budeme mluvit na úvod, přichází s úvahou, že život na Zemi nezačal v oceánu, ale spíš v malých rybníčcích či jezírkách. Totiž v malých hloubkách do 10 až 100 cm by se mohl ve vyšších koncentracích udržet dusík. Nejspíš klíčová chemikálie potřebná pro vznik života. Ve formě oxidu se mohl nashromáždit v takovém množství, aby stihl reagovat s jinými látkami a přispět tak ke vzniku života. A teď ta úvaha vědců z institutu MIT je taková, že se nejspíš spojil s oxidem uhličitým z horkých pramenů anebo s kyselinou ribonukleovou. Kyselinou, která je oborem mého hosta Petra Svobody. Je to představitelné, že by se tam děli takováhle kouzla?
Možný to je. Ta práce je poměrně dost teoretická a vlastně vychází z nějakého modelování. V podstatě říká, že je tady další místo, kde mohl vznikat život, protože těch úvah o tom, kde a jak mohl vznikat život, existuje celá řada. Některý se možná i částečně navzájem vylučují, ale těžko říct, která z nich je správná.
Já jenom si tak snažím představit, jak může vypadat volně plovoucí RNA. Máme ji spojenou s dědičností, s přepisováním genu do bílkovin. Tohle byl asi jiný svět.
Tak já bych řekl, že ten svět, který popisuje nebo o kterém uvažuji v tom článku, ještě dávno předbíhá předtím, než se ta RNA molekula objevila, protože to je poměrně komplikovaná sloučenina. Studovali jenom oxidy dusíků a vlastně jejich existenci a koncentrace potenciálně v různých částích oceánu. Takže od tam do těch RNA ještě daleká cesta.
Tak jsme někdy před 3,8 miliardami let, pohled hydrobiologa?
No, podstatné je, že opravdu my jsme v době předbiologické, co se na Zemi tou dobou dělo, můžeme jenom velmi spekulovat. Je úplně jasné, že aby mohl vznikat nejen život, ale nějaké složitější organické látky, tak bylo potřeba splnit mnoho podmínek a jedna z toho byla taky, že bylo potřeba, aby byl rozpuštěný dusík v těch pradávných vodách v nějakým způsobem dostupné formě. Dusík je všude kolem nás, ale je to plyn. A ten plynný dusík je vlastně strašně málo reaktivní. Ono je potřeba nějak dostat do vody, to potřebují současné organismy. Jedna taková cesta jsou třeba oxidy dusíku vznikající při sopečných erupcích, ale často vzniká oxid dusíku, když v atmosféře udeří blesk. To je taková energie, že ona rozštípe tu molekulu, potom se na ní může chytit v současnosti kyslík, v té době rozštípaná molekula asi reagovala s vodou, vznikají oxidy dusíku, které se mohou rozpouštět. No a celá tahle ta teoretická práce tvrdí, že odhady množství této látky v těch předpravěkých mořích byly prostě nadhodnocené, protože kromě toho, že se ty rozpuštěné formy dusíku dodávaly do moře, tak se taky různými procesy odebíraly. A tahle práce vlastně neříká nic jiného, než pravděpodobně toho v moři bylo méně, ale v nějakých mělkých loužích toho dusíku mohlo být víc. Takže udělejme z toho zprávu, život možná vznikl v rybníčkách. Je to hodně velký krok od toho, na co vědci přišli, respektive o čem spekulují, k tomu bavit se o tom, kde ten život vznikat mohl.
Jsme pěkně zamotali našim posluchačům představy o vzniku života.
No tak já o tom třeba rád diskutuju, protože právě předbiologická doba, to mám nejradši. Tam vás nikdo nemůže nachytat na tom, že říkáte úplný nesmysl, protože tam se těžko ty věci dokazujou. Ale pánové, já jsem se chtěl zeptat, když se budeme držet toho titulku, život na naší planetě možná začal v mělkých rybnících. Co by to jaksi vědecky znamenalo?
Začali jsme život v kaluži.
Ne tak jako z hlediska vědy, bylo by to převratný objev?
Pořád zůstáváme ve vodě. Nemyslím si, že by to bylo úplně převratné, ale ty jevy opravdu jsou jevy o nízké pravděpodobnosti.
Zásadní. Vy s tím zápasíte vědecky, ale já se tam, kdyby to byl výsledek.
No, představme si, že vzniklo nějaký předživot, nějaké lepší molekuly v jednom tom rybníčku. Je vlastně zajímavé si představovat, kdyby to bylo na pevnině, kde bylo mnoho takovýchhle nějakých loužích a každá z nich byla samostatnou laboratoří.
Ne, ale víte, co je problém toho člověka, který není vědec, což jsem třeba já, že nám je sdělovaný nějaký velký objev a my netušíme, v čem spočívá.
Já taky ne.
No, mě na tom zaujala ještě jedna věc, totiž, že když se řekne dusík, tak už jenom z toho pojmu pro laika může plynout. Vždyť přece my bychom pro ten vznik života potřebovali kyslík.
A tady se okamžitě vybaví Dieselgate.
No, anebo Dieselgate. Konec konců oxidy dusíku jsou také plyny, které vlastně vznikají jako odpad z aut, čili my sobě máme zafixované jako něco, řekněme, negativního pro život. A tady naopak dusík je důležitý pro vznik života, ba dokonce interaguje s RNA molekulou, která má co dělat s naší dědičností. Tohle mi přijde nejzajímavější.
Právě zajímavý na tom vzniku života je, že na počátku vzniku života ten kyslík byl jed. Jednak mohl být odpad a zároveň byl jed pro ty organismy. A naše představa současného života nebo laická představa, jak kyslík je důležitý pro život, tak se úplně míjí s tím, že v přírodě je strašně moc organismů, který do dneška nedokážou přežít v přítomnosti kyslíku, ten kyslík je zabije a vlastně potřebuje žít v prostředí bez kyslíku. A ta prvotní prostředí, kde život vznikal, tak tam prostě kyslík asi nebyl.
No, promiňte, je možný, že se tam vracíme zpátky a ještě skončíme s pusou u vejfuku a budeme vdechovat oxidy dusíku, protože se zase vrátíme parabolicky do období, kdy kyslík bude jet.
Do doby předbiologické.
No, předbiologické. Já tam jednou nohou jsem.
No, my rozhodně ne, protože my živočichové, naprostá většina z nás, prostě kyslík potřebujeme. Někteří živočichové dokážou přežít bez kyslíku krátkodobě, ale existuje jenom jedna skupina, úplně bizarní, kterou objevili v hlubokomořském prostředí, která opravdu žije trvale bez kyslíku celý svůj život, rozmnožuje se tak, ale my všichni ostatní kyslík potřebujeme. Je úplně zásadní pro to, aby naše tělo mohlo získávat energii.
No, vaše staré tělo, budou nová těla, budou dusíková těla.
Nebudou, ale dusík samozřejmě je naprosto klíčový pro veškerý život, protože tvoří zásadní součást bílkovin a dalších látek v našem těle, takže ne nadarmo i zemědělci hrnojí dusíkatými hnojivy. Dusík je potřebná věc, ovšem v plynné formě pro většinu organismů naprosto nedostupná. Takže uvažovat o tom, jaké byly zdroje dusíku v dávné minulosti, samozřejmě je velmi relevantní. Pro nás bude zajímavé, jestli se někdy skutečně lépe odhalí opravdu v jakém prostředí, jakým způsobem ten základ života mohl vzniknout. A tím myslím ne, jestli to bylo v louži nebo někde v oceánu, ale třeba jestli to bylo v horkém prameni nebo mezi vrstvami studeného jílu.
Takhle, já musím říct, že mezi vrstvami studeného jílu mě nijak nevzrušilo. Že bych si jako poskočil a řekl, pane, jo, to by byla bomba.
Jestli je něco pravděpodobnější, než že se vrátíme do doby, kdy naše těla nebudou potřebovat kyslík, je, že naše těla skončí mezi vrstvami studeného jílu.
Dokonce ne mezi vrstvami, ale můžou být i volně hozená. Ano.
Doufujeme, že už ne. A já se třeba strašně těším, jestli se dozvím, že opravdu spojováním oxidu dusíku s kyselinou RNA možná vznikly ty původní organismy. To by bylo krásné. Doufujeme, že se to odhalí. Více a lépe budeme znát původ života. Posloucháte Laboratoř, pořad, do kterého zvu vědce a umělce. Mými hosty jsou dnes biologové Petr Svoboda a Adam Petrusek a můj kolega Jan Kraus. Amazonie, o které bude řeč teď, je kvůli své rozloze klíčová pro koloběh uhlíku na planetě. Zatím se tam ale zkoumaly víc lesy. Teď se vědci zaměřili na vodu. Z nové studie hydrobiologů ze São Paula plyne, že v potravních řetězcích vodních mikrobů obíhá až 10x víc uhlíku než v koloběhu ryb a jejich potravy, čili planktonu. Za produkci 90% uhlíku v oběhu amazonských jezerech, mokřadech či nivách odpovídají právě mikroorganismy. Takže, milí hosté vědci, my obratlovci, jsme tady v Amazonii, páté kolo uvozu. Hydrobiolog má slovo?
Určitě ne. My obratlovci jsme pořád na vrcholu té potravní pyramidy. Ale fakt je, že když se člověk podívá do vody, tak málo kdo si uvědomí, že skutečně ve většině vod, nejenom v Amazonii, pokud se podíváme na objem třeba života, tak mnohem víc bude těch mikroorganismů, než ryb, velryb. Samozřejmě jsou výjimky. Když si vezmeme nějaký rybník, kde je poměrně jako hodně ryb, ale na jaře je krásně průhledná voda, což je takový velmi krátký a čím dál kratší úsek ročního cyklu rybníka, tak tam bude mnohem víc ryb než mikroorganismů.
Ve třech kapkách vody z jezera, jak jsem se dočetla, je kolem milionu bakterií, 10 milionů virů a 10 tisíc zástupců toho rostlinného planktonu. Takže oni nás jako už jenom početně převezou, proto jsou více jako účastní toho koloběhu uhlíku.
Mikroorganismů se kamkoliv vejme více než nás, ale fakt je, že tam hraje roli několik věcí. To, že základy té potravní pyramidy mívají větší objem. V lese to vidíme. V lese, když se podíváme, tak vidíme hodně stromů a málo zvěře. Ale už si neuvědomujeme, že když se koukáme na nějaké jezero nebo i na moře, tak tam je to podobné. Jenom, že nevidíme stromy, protože ty základy potravní pyramidy jsou právě mikroskopické. No a tady ještě ukázali, že v těch konkrétních studovaných mokřadech je veliký objem těchto organismů, bakterií a prvoků, které žerou. A tohleto celé je vlastně dotováno přísunem pro ně tedy potravy z pevniny, nějakých zbytků rostlin a podobně. Ale to není jenom v Amazonii. Když se podíváme na tůň u nás někde v lese, ona bude fungovat docela podobně.
To znamená, když jsem si nechtěl třeba rybníce loknul, tak jsem se stal vlastně laboratoří na chvíli.
No,
a pokud je o mikroorganismy.
Ano, a jako když se člověk podívá třeba na ty neuvěřitelné počty virů v každé kapce mořské vody. Touto viry, které se v uvozovkách živí bakteriemi, napadají bakterie, nám nic neudělají, ale to je svět ohromných čísel.
No kolik teda? Tak řádově.
Tady bylo řečeno 10 milionů virů. To vás na tom nějak oslovilo?
No oslovilo, no tak jednak je to představa, co už jsem všechno do sebe natáhnul, nedopatřením, samozřejmě jsem si loknul. A druhá věc je, že mě zaujalo, že mě to nejen nezasytí, ale vůbec nějak nepoznamená, že když si člověk teda lokne při téhle představě, kolik milionů virů do sebe dostal a bakterií a mikroorganismů, tak je pozoruhodný, že pak vyleze z vody a není to na něm znát.
Kdyby polovina z těch bakterií způsobila choleru, tak máme problém. Je, ale bude polovina.
Tak by to byl poslední lok.
To je právě ten svět sám pro sebe, který se pere a žere, aniž vlastně na té okem spatřitelné úrovni, byť milimetrové, se to jakkoliv projeví. Narůstají bakterie, napadají je ty 100 miliony virů, bakterie se právě rozpadají, viry se uvolňují do prostředí. Když bakterie nerostanou viry, tak je sežere nějaký prvok.
Tak mě na tom těší, že to je blízko jaksi lidskému společenství.
Jak oslovila tahle studie Petra Svobodu?
Mně na tom přijde fascinující ta diverzita těch organismů, který v té vodě žijou. Když si člověk lokne, tak vlastně každý ten organismus má vlastní nukleovou kyselinu, má DNA nebo RNA a prostě toho člověka to nezmění. Celý ten systém prostě se vyvinul, takže prostě je schopen v tomhle prostředí existovat a přežije to.
Mně přišlo, že smysl studie, který v tom hledali vědci, bylo říct, tak tohle ovlivňuje ten oběh oxidu uhličitého, jinými slovy, řešíme klimatickou změnu a tady máme takový ten svět sám pro sebe, tuhle obrovskou masu všech těch bakterií a virů a zooplanktonu a rostlinného planktonu a ten pouští toho oxidu uhličitého do světa hodně.
To, že ten mikrobiální svět je úplně zásadní pro cyklus uhlíku, jak tedy při tom, že se CO2 využívá, zabudovává do mikroskopických řas, tak i to, že dochází k rozkladu organických látek a naopak právě uvolňování CO2, to je základ všech živých procesů ve vodě v zásadě. A je pravda, že k tomu nakonec ta ryba nebo něco velkého je taková, řekněme, nadstavba. My víme, že nebýt mikroorganismů ve vodě, no tak jako všechno, co do ní napadá, by tam zůstalo, nedocházelo by k rozkladu a je tam tedy jaksi ohromná aktivita, která využívá to, co se ve vodě vyprodukuje, i to, co tam napadá, pro svůj vlastní růst, získávání energie, no a CO2 se uvolňuje. Tato konkrétní studie to nějakým způsobem změřila v Amazonii, zřejmě, kde to zrovna ještě nikdo neměřil, ale pro mnoho dalších vodních prostředí jsme to věděli už předtím.
Ale tak ono je dobře, že se ten uhlík neukládá na dně jezer, ale vrací do atmosféry jako oxid uhličitý.
No já myslím, že on se tam i částečně ukládá, že to není tak, že by se všechen vracel do atmosféry, že část toho uhlíku prostě klesne ke dnu a zůstane v té vodě. částečně cesta jako oxidu uhličitého z atmosféry pryč právě jde přes ty vodní ekosystémy, přes ty organismy, které vlastně zabudí ten uhlík do nějakých složitějších struktur a molekul a potom se z nich neuvolní, ale klesnou ke dnu.
Když to takhle popisujete, já z toho jsem utahnej trošku. Si představuju, co všechno ty mikroorganismy dělají a vysvětlujete, jak se to uvolňuje a zabudovávají to do složitějších struktur. Já když slyším mikro nebo virus, tak si představuji jenom nemoci. A teď vidím, že oni kromě nemocí se ještě taky nadřou.
Oni se zejména nadřou. Konec konců právě mikroorganismy jsou tady na Země kouli nejdéle a naprostou většinu toho, co život umí. Kromě umění dělali mikroorganismy ještě dřív, než vznikly velká těla, mnohobuněčné organismy. Takové ty důležité procesy života, to umějí mikroby a to zajišťují mikroby pro Země kouli.
A mě i potěšilo, že do umění se necpou.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A v dnešní rozhlasové laboratoři diskutujeme s biologi Adamem Petruskem a Petrem Svobodou a mým kolegou Janem Krausem. Představte si teď korálové útesy obklopené řasami a hejny ryb. Pro koloběh živin v tomto prostředí jsou klíčové mikroorganismy. Zbytky organické hmoty z odumřelých živých těl se mění na dusík a fosfor potřebné pro rostliny. Z nové studie několika amerických univerzit plyne, že společenstva bakterií, které se tomu věnují, se ve dne a v noci výrazně liší. Dokonce i u korálů, které jsou od sebe stovky kilometrů daleko, je jejich obměna načasovaná na stejnou dobu. Tak to, že je příroda rytmická, by nás možná překvapit nemělo, ale pravidelnost výměny bakteriální osádky ve dne a v noci možná ano. Překvapí i hydrobiology nebo nikoliv?
Mě tohle teda překvapilo, protože fakt je, že my samozřejmě tušíme, že mikrobiální společenstva pracují na úplně jiných časových škálách, než jsou naše. Že prostě život bakterie v teplé vodě se opravdu počítá na třeba desítky minut. A může se tedy dít spoustu procesů velmi rychle, ale to, že se opravdu každodenně dramaticky vymění společenstvo bakterií ve vodě nad korály, mě překvapilo. Byť co to přesně znamená, ještě asi pořádně nevíme.
Autoři té studie zdůrazňují důležitou roli nočních mikrobů v oběhu živin. Tohle měřili nějak těsně nad korálovým útesem. Vím, že ten vzorkovač prostě se snažil co nejméně do toho zasahovat jakoby tím lidským vlivem, aby neskreslili výsledky. A dokonce zjistili, že přes den převažuje nějaká skupina mikrobů, který mají zvláštní název psychrobakter. Oni přitvoří 40-70% té mořské mikrobiální komunity. Teď se to bude zkoumat geneticky, což bude pak práce pro vás. Obracím se na Petra Svobodu.
No, mně se tam líbí, že ty bakterie jedou na ten dvojsměný provoz. Prostě ta noční se vymění za tu denní. Teď je mi líto ty denní, že musí prostě ráno stávat. Ale v podstatě to, co se z těch vzorků dá získat, je potom DNA, RNA těch bakterií a z toho se dá vyčíst vlastně, jakým způsobem funguje ten denní a noční metabolismus. Ta druhová skladba funguje dohromady. To z toho se dá jako částečně odhadnout, jaký metabolické procesy tam fungují, jestli to závisí třeba na UV světle a dalších věcech, jako z toho se trošku dá vyčíst.
Ale jestli tomu dobře rozumím, tak tam se jakoby zpracovávají ta odumřelá těla.
No, jak ono se tam děje lecos. Ono pochopitelně, on celý ten korálový útes jede na dvousměrný provoz. To je dobré si uvědomit, že i takový útesotvorný korál je něco jako ten Dr. Jekyll a Mr. Hyde, protože ve dne útesotvorný korál vlastně de facto jede na světlo. Využívá toho, že jeho symbiotické řasy normálně fotosyntetizují a krmí ho cukrem. A v noci, když je tma, tak najednou ten korál vybalí chapadla a stane se z něj to, co on ve skutečnosti je. To znamená dravý živočich.
No tak který, to mám podobně.
Který loví po okolí. A nebo tady nejenom loví kořist, ale bere prostě různé drobné částice z vody a prostě krmí se sám. A samozřejmě je možné, že tyhle ty významné změny, podstatné složky toho korálového útesu jako takového ovlivňují okolí. To znamená, že třeba právě uvolňování organické hmoty versus lov nějakých drobných částic samozřejmě ovlivňuje to, co ve vodě je. No a na to velmi rychle reagují bakterie buď svým růstem, No a nebo naopak svou předčasnou smrtí, protože část tohodle toho dvousměnného provozu není, že si jdou bakterie odpočinout, ale značná část toho je, že zlikvidují viry nebo sežerou prvoci, kteří se jimi živí.
Tak já se ani nedivím, že si bakterie odpočily, že to bylo kousek od Havaje, že oni to měřili právě v nějaké oblasti na ostrovech jižně od Havaje. Tak já nevím, jak vy, milí hosté, já někdy tak přemýšlím, že ten denní život a noční život tak je moc odlišný. Já jsem třeba jednou byla ve Švýcarsku a měla jsem tam možnost s jedním člověkem, který se zabývá sociální prací, chodit v noci po městě. A ten noční život Curychu byl teda naprosto odlišný od toho, jakou představu máme spojenou se Švýcarskem, že i tam jsou všechny sociální problémy, že jo? Lidi, kteří třeba nemají střechu nad hlavou, lidi, kteří nemají rodinu a tak dále, tak dále. No, tak to se mi vybavilo jako kontrast tady k té Havaji. O čem přemýšlí kolega Jan Kraus?
Tak já přemýšlím o tom, že tady v Praze chtějí zakázat ponocování perspektivně, tak že je dobrý si to ještě užít, protože v řadě zemí už to takhle omezený je. Druhá pravda je, že noc je prostě něco jiného než den. To je čas na jiný život, proto je taky jiná noc. A noc má svůj klid, noc dává šanci soustředění, noc je intimní a vaše. Den je všech a nahlas. Takže pro mě je to úplně zásadní rozdíl. A pak jsou lidi, některý, který znám, který rádi spí ve dne. Ale ne proto, že by nemohli jinak spát, ale den jim přijde zbytečný, protože milujou noc.
Mořské mikroby pracují i v noci.
A tady právě ten korál, jak jste říkal, že se promění, že ve dne dělá fotosyntézu a pak se stane. Já taky, já ve dne maximum, co zvládnu, je taková základní fotosyntéza.
Jak byste tedy v tomhle pokusu, my hosté věci pokračovali dál, jako po čem by stálo za to jít v tomhle mořském ekosystému, pro nás zdánlivě vzdáleném, protože na Havaji, kde se střídá noc a den, ale bakterie pořád pracují.
Já bych studoval v českých prostředích.
V českých prostředích.
No, tak
nápad pro hydrobiologa třeba?
Samozřejmě v tuhle chvíli vlastně oni popsali, co se děje. Popsali to poměrně detailně, jak se mění struktura toho bakteriálního společenstva, trošku i které metabolické dráhy vlastně jsou důležité v tu denní a noční dobu, ale najít ty klíčové procesy, které způsobují, že u koralového útesu je to takhle cyklické, zatímco v běžné mořské vodě se zas tak dramaticky mezi dnem a nocí nic nemění. Když si vezmeme český zelený rybník, tak asi se nemění moc složení mikroorganismů, to si nedokážu představit, ale co se teda velmi dramaticky může měnit, jsou ty celkové podmínky. Zejména, když je to takový ten zelený prčálník, ano, plný řas, protože samozřejmě taky ve dne se fotosyntetizuje, v noci se jenom dýchá, ale tohle to může vést například díky vyčerpávání oxidu uhličitého a tak, ke změnám kyselosti vody o několik jednotek pH, to znamená mnoho řádů, což ale v podstatě třeba znamená, že stejně tak se jako uvolňuje a vyčerpává kyslík.
Čili to večerní koupání může být úplně jiný kafe, než to ve dne.
No to rozhodně, ale když jste ryba, která v té vodě rýchá, tak se taky může stát, že se budete v noci dusit. Nebo že se uvolnit jako změní takovým způsobem, jak si
to prostředí,
že vás prostě vám začne pálit žábry amoniak nebo něco takového.
No takže zkoumat český rybníček, který možná v noci spí.
Ale jak jste řekl, že vám může pálit žábry amoniak, malinko mi začalo tady, jsem cítil.
Zkoumat malý český rybníček nemusí být atraktivní ani pro molekulárního biologa, který by třeba tam chtěl zkoumat DNA nějakých těch mikroorganismů.
Tak já kdybych si měl vybrat, tak bych opravdu radši studoval ty korály na té Havaji, než rybníček.
No jo, tak tady ty rybníky pak nikdo neprozkoumá, no.
Ale to už udělal Adam, ne?
Ne, ale
to bych nechal Adamovi, já bych se podíval na tu Havaj.
Ne, fakt je, že samozřejmě zrovna česká věda a výzkum rybníků, to jaksi bylo zásadní téma před pár desítkami let. A překvapivě se ukazuje, že jak se složení nebo jako struktura osazenstva rybníka a zátěži a tak změnila v naší krajině, že o tom, jak v současnosti fungují rybníky, víme mnohem méně, než bychom měli, vzhledem k tomu, že to je opravdu důležitá součást naší krajiny. Ale je pravda, že otázky, které tam budeme zkoumat, jsou hodně jiné, než to, co dělali teda na těch korálových útesech.
Takže třeba například?
No tak třeba teďka jako poměrně zásadní otázka pro nás skutečně je, jak jako vyřešit nějakým způsobem, pokud možno ku spokojenosti všech ty požadavky, aby rybníky fungovaly pro produkci ryb, ale zároveň, aby tam ještě zbylo aspoň trošku přijatelné prostředí pro organismy, které jsou na vodním prostředí v naší krajině závislé, aby to skutečně nebyla jenom továrna na výrobu kaprů, která je z hlediska, jak si dejme tomu, cenosti pro přírodní prostředí srovnatelná s monokulturou řepky. V současnosti to tak bohužel vypadá.
Počkáme na následující Vánoce. Každopádně moc děkuji.
Si kapra nekoupím teda.
Moc děkuji vám všem, že jste si udělali čas na naši rozhlasovou laboratoř. Uvidíme, jak dál budou probádané české rybníky. Povoláme nového Jakuba Krčína z Jelčan. Mými hosty dnes byl Jan Kraus. Děkuji vám.
Naschledanou, děkuji.
Adam Petrusek.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
A Petr Svoboda.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.